DZ Yuppie Special Features.
Magandang umaga! Ito ang DZUP Special Features kung saan itinatampok namin ang ilang academic events at special na pagpoprograma. Ako po si Gian Librojo. Mapakikinggan natin ngayong umaga ang Creating Innovations in Collaborative Action Research and Community Dialogue National Conference on Human Rights and Extrajudicial Killings na inorganisa ng UP College of Social Work and Community Development. Pakinggan po natin.
To present data on scanning responses, let's welcome a professor from the Department of Women and Development Studies, Professor Rowena Lagillies.
Good afternoon, everyone. Now, I just like to emphasize that it is towards the end, no, or the goal of synergizing our current efforts to address the injustices brought on by the current assault on people's human rights through the administration's campaign against illegal drugs, or the so-called drug war, no, the anti-drug policy. The CSWCD research team seeks not only to identify key actors, behind these responses and map these existing efforts, but to synthesize them. However, initially, and surface what synergies already exist. Now, we don't have to create new ones, or rather, we don't have to imagine, pero we have to first surface what already exists in order to build on this. For example, no, or for instance, the need for coordinated efforts to protect human rights defenders as a necessary step is already observable from the current data. Now, limited as this project may be to the experiences of those who signified interest in becoming CSWCD's partners, and of course to available project resources, we hope to provide a starting point, however humble, of emphasizing the strength of collective pushback against social injustices in the form of, but not limited to, the campaign against illegal drugs. One plane of synergy of these responses that we saw runs along the implementation itself of the campaign, which, based on your accounts, can be broken down into three general stages. Now, first, the creation of a drug watch list. Second, the conduct of raids and other forms of apprehending those in the list. And three, the killing that ensues. We also identified three major spheres of the effects of these stages based also on your accounts. No? First, the individual and direct victims of the campaign. Second, the families of these direct victims. And third, the larger community affected from the local neighborhood to the greater public. So from here, the connections between your responses, whether unintentional or by design, whether short-term or long-term, and whether practical or strategic in nature also becomes apparent. So we'd like to present how we tried to make sense of the different responses we gathered from you. So here, we begin with the first stage, the so-called the naming of the enemy. So from the moment that a person's name is included in the drug watch list, effects on all three spheres become apparent. Fear, stigmatization, exclusion, as well as apathy, but also panic. At this stage, responses are already at work. Community organizers. So at this stage, we observe now community organizers providing legal assistance, bodily security, and even human rights education. Upon the decision of the person included in the drug watch list, other organizations also provide rehabilitation services. The second event we identified is what we call the pursuit of the enemy, quote unquote. Here, life is at risk for all three spheres. And so we see in response, services such as legal assistance and human rights education continue. The third effect, or the third stage, involves three scenarios. Death for the person involved or included in the drug watch list, unless they only remain in the drug watch list, but even then, they'll be, parang they're hanging at the edge of their seats waiting for the event, of a possible death. Second, socio-economic displacement of the families left behind who lost a family member in the event of death. And that's usually the breadwinning father. And third, the further fear and fragmentation within the community. So what are responses? No? We identified two. So first, the immediate, which includes scene of the crime as well as medical and forensic documentation, psychosocial support for the grieving families, and facilitating the increase of the community's capacity to protect their lives and their rights. At this stage, responses also include organizing community leaders. Meanwhile, long-term assistance include case building and documentation of the killings, educational and livelihood support for the families left behind, and increased advocacy, mobilization, and network building across communities towards protecting human rights. Links between the campaign and other forms of social injustices are also surfaced. So as you see, you know, looking at the campaign in stages and as it affects the different spheres who are the direct victims, their families, and their communities, no, this perspective highlights how the responses connect with each other to provide not only immediate changes to situations on the ground, but how they graduate towards transforming the very political climate and socioeconomic context that enables the campaign and its effects. The synergy of people's pushback lies not only in providing the same services, serving the same communities, complementing each other's programs, and coordinating with each other for services beyond what one offers. Synergy in our efforts is also apparent in the appreciation of the underlying oppressive power relations between people affected by the campaign on one hand and state actors through which it started and with which it endures. In other words, and again, whether we knew it or not, together pala, we already cover a wide and arguably not the full expanse of the effects of the campaign. Among many others, this is a most heartening fact. What challenges and possibilities lie with such fact? I believe it is the task of Professor Mary Lou Alcid to discuss.
Maraming salamat, Professor Lagillies. Upang handugan tayong muli ng kultural na pagtatanghal, ating bigyan ng masigabong palakpakan ang Teatrong Bayan.
Tayo po ay nasa isang panahon ng matinding panunupil at sigalot na pangunahin at pinakakawawang nabibiktima yung mga bata. Pero hindi lang po ito sa ating bansa, sa buong daigdig po sa panahon ng krisis ngayon, lalo na po sa mga digma. 6 milyon na po ang refugees, 6 na bata na po ang nagigipit at napipiit sa mga gera. Kaya ito po nga awitin natin na isang panawagan, hindi lang po para sa atin, hindi para sa mundo.
Lupang uhaw sa pag-ibig,
lupang uhaw sa pag-ibig,
naghihintay sa halik ng langit,
naghihintay sa halik ng langit.
Halina't sumayaw sa ilalim ng araw, maghawak-hawak ng kamay, isigaw ng sabay-sabay kapayapaan. Kapayapaan. Kulay man natin magkaiba, mundo natin ay iisa. Maghawak-hawak ng kamay, isigaw ng sabay-sabay kapayapaan. Kapayapaan. Lupang uhaw sa pag-ibig,
lupang uhaw sa pag-ibig,
naghihintay sa halik ng langit,
naghihintay sa halik ng langit.
Lupang uhaw sa pag-ibig,
lupang uhaw sa pag-ibig,
naghihintay sa halik ng langit,
naghihintay sa halik ng langit. Halina't sumayaw sa ilalim ng araw, maghawak
kapayapaan.
kapayapaan. Kapayapaan. Mundo nating hati-hati, pag-isahin natin muli.
Maraming salamat po, Teatrong Bayan. Sa pagpaliwanag ng framing and analysis, tawagin po natin ang ating guro mula sa Department of Social Work na si Assistant Professor Hill Espenido.
Magandang hapon po. Mayong hapon sa tanan. Isa kasi sa mga naramdaman namin sa project team, yung napaka-overwhelming yung data na lumabas sa antas ng mga kaganapan sa ground level at lalo na doon sa antas ng mga responses na naka-angkla naman sa nagiging epekto ng EGK. So doon sa processing ng data, parang gusto naming bigyan, ano ang luhika nitong lahat na to? Ibig sabihin, anong meron sa likod na tumatahi sa ganitong mga pangyayari? At iintindihin siya sa kanyang kabuuan. Kasi di ba ganun naman ang tinuturo sa atin, pag magsuri tayo ng issue, hindi natin pwedeng intindihin na isang issue sa kanya lang sarili. Kung hindi, intindihin natin siya batay sa kanyang paglitaw, batay sa kanyang pag-assert sa kanyang sarili, at paano siya umuugnay sa iba't ibang mga usapin pa na nag-unfold sa lipunan natin. Yung attempt namin doon sa at pinagkaisahan para sa pagsuri, so ito yon, no? So, ang isang matingkad talaga na context sa pagganap ng EGK, ano pa man ang kanyang magiging layunin, no? Kasi later, pag-uusapan natin yung isang bagong discourse kung bakit tinutulak talagang EGK sa isang lente, no? Pero ang common talaga yung malawakan at malaganap na kahirapan. At alam naman natin to, saan pa man tayo nanggagaling sa parte ng Pilipinas. Yung aktual na kalagayan sa pagiging mahirap, naglikha ito ng maraming antas din ng vulnerabilidad sa buhay ng mahirap. Antas pamilya man yan, antas komunidad man yan, antas individual. At siyempre, ang sinasabi din natin at tinignan namin na ano pa man ang at sino pa man ang umupo sa presidente, nagbabago lang ang lalim, intensity at lawak yung pagiging spread ng human rights violations. Pero any under president ay nangyayari talaga ang human rights violations. So simula yan kay Marcos, pambaybayin natin bawat isa yan ay merong nagaganap. Tumingkad nga lang siya sa panahon ng kasalukuyang rehimen. Batay doon sa sinasabi niya na ang war on drugs ay isa sa mga pangunahin niyang kampanya immediately after his ascendancy sa presidente. Okay, ano ang sinasabi natin? Yung condition sa baba na merong kahirapan, merong antas ng vulnerabilidad, at merong conscious at systematic na pag-atake sa buhay ng mahirap ay nagiging tungtungan, no, sa kampanya na itulak sa mas malawakang pamamaraan, sa mas brutal na forma, yung sinasabi nating extrajudicial killing. No, uulitin ko ha, yung kanyang ferocity kung sa Ingles ay talagang bago sa atin. Kaya nga makikita natin yung sinadyang magiging brutal na pagpatay. O ano yun? Ano yun sa, anong gusto niyang likhain? Gusto niyang likhain yung klima ng... Bakit gusto likhain niya ang klima ng takot? Para tanggalan niya ng kakayahan ang tao mag-isip at muling magkaroon ng inisiyatiba na harapin ang usapin na yon at idepensa ang kanyang buhay. Doon sa mga datos, kasi binabanggit nga natin kanina, nag-umpisa tayo as the main concern yung extrajudicial killing, no, simula nung naluklok sa posisyon si Digong. Pero nung umikot na tayo, hindi natin pwedeng sabihin na lang na ang research ay magpapalimit sa extrajudicial killing. Kasi ang objective condition sa baba, ang sinasabi natin, ang realidad ay mayroon siyang kakayahan i-assert ang kanyang sarili. So batay sa mga particularity ng mga regions, sabay na nagaganap ang extrajudicial killing with other human rights violations. Kung sa Mindanao yan, pinakita naman kanina ni Bernie, no? Nung saan nag-umpisa yung practice talaga ng systematic na extrajudicial killing, hanggang dinala nga yan ngayon sa national antas. Pero habang nagaganap yan sa Davao, in other region, in other key cities sa Mindanao, dahil sa panahon ni Digong, dagdagan ko lang yung sinasabi ni Bernie, merong mga cities adjacent to Davao na kinopia ang ganong campaign. Siyudad ng Digos at siyudad ng Tagum. Hindi lang yan lumitaw sa news. Pero yung ganong timon na tinakda ni Duterte sa Davao ay sinunod yan ng mga key cities. At for a time, sinunod din po yan ng Cebu.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Nais niyo bang dalhin ang kalikasan sa syudad?
Natin subukan.
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture! Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture! Tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Alam mo, tagal-tagal na, parang walang nagbabago.
Ha?
May label na nga, binibigay ko yung narapat. Kung kaya ko pang salbahin, hindi ko natatapon. Ano pang kulang?
Nag-uusap na ba kayo? Walang naayos na problema kung ikaw lang ang nag-e-effort.
Ang problemang pangkalikasan ay nangangailangan ng pagkakaisa at pakikisama. Laging itapon ang basura sa tamang lugar, tumulong sa pag-segregate, at gamitin pa ang maaari. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Anak, kumamit ka ng baso kapag nagsisipilyo, ha? Sayang ang tubig.
Ang dami-dami kayang tubig.
Anak, huwag mong kakalimutang hugutin ng saksakan.
Ma, hindi masusunog ang bahay. Huwag OA. Ma? Ma? Nasusunog ang bahay! Tulong!
Huwag antaying mapahamak ang buhay bago matutong magtipid sa pagkonsumo ng enerhiya at tubig. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
DZUP Special Features.
So habang nagaganap yan, in other areas, ang binabanggit din kanina ni Professor Dula, no, ay merong ang assertion na niya is repeated attempts ng genocide laban sa mamamayang Moro. So ang binaybay niya kanina yung historical context at ano ang sa dulo, ano ang epekto ngayon sa mamamayan. So kung mag-uusap tayo ng Mindanao, side by side sa extrajudicial killing, meron tayong Marawi Siege at meron tayong Declaration of Martial Law. So of course, yung Declaration of Martial Law, sa ilang mga data, ano yun? Nagbibigay pa ng dagdag na tapang both the PNP at saka yung AFP, no? Para magiging agresibo pa sa paglabag ng karapatang pantao. Kung sa Marawi yan, there are I think 50 more or less cases na hanggang ngayon kabataan ay nawala dahil inabdak at pinatay. Ang sangkasalanan lang ay kahawig siya ng mukhang terorista o hindi kaya wala siyang pwedeng ilabas na mga dokumento. Sa Visayas naman, dahil nga ang very recent natin na realidad, no, tumaan yung malalaking mga natural calamities, lumabas yung issue ng kapalpakan ng response sa mga nagiging biktima after Yolanda. At yung demolition na nagaganap sa urban poor communities sa CICC, Cebu International Convention Center, na andun nalolocate sa Mandawi. Tapos yung problema din ng labor rights. Of course, dito sa Central Luzon, ang tumingkad sa panahon ng study ay yung ano, yung patuloy na pagpasok triggered by creating the cheap source of energy. So, bago, meron ng phenomenon ng Bataan Nuclear Power Plant, ang latest talaga ngayon is yung agresibong pagpasok ng coal-fired plants. Of course, mas maaga pa yan yung issue ng mining sa Zambales. So, ang tumingkad talaga sa Central Luzon, yung violations of human rights vis-a-vis, at binanggit naman to kanina ni Derek, no? Yung assertion din sa mamamayan sa kanyang karapatan na ang kalikasan ay magiging malinis, maayos at pakipakinabang para sa mamamayan. Sa NCR, tumingkad talaga dito yung usapin ng extrajudicial killing. At nakita naman natin, at nabaybay naman natin kanina, no? Na dito talaga sa NCR, ibinigay yung mukha, yung sinasabi natin, the brutality, the intensity of how EGK was implemented. So sa suma total, meron talagang glaring na hindi pagrespeto sa karapatang pantao. So sa mga responses, ano nakikita natin? Dahil nga yung vulnerability ng mahirap, overwhelming yung puwersang kumakalaban sa kanya. Overwhelming yung puwersang tumitira sa kanya. Okay. Ano pa rin ang requirement, no? So doon sa data nakikita yung ano, yung pangangailangan muli sa pagpundar, sa pagpapalakas at pagsusustina ng isang kilusang masa. Na ang principal na magtutulak ay ang mahihirap. No? Uulitin ko ha. The overwhelming need of what? Building again, strengthening, expanding, and sustaining the social movement. Paano natin magagawa yan? Of course, pag mag-uusap tayo ng human rights violations, kaagad, it is what? A political question. Kasi usapin yan po yan ng power relations. So, ano ang katapat nun? No? Para malaman ng tao, paano niya maintindihan, paano binaviolate ng kanyang karapatan. So, sa pamamagitan ng human rights education, so eventually, ay paglilikha ng ano? Isang mahusay at komprehensibo at malinaw na kamulatan para magiging tungtungan sa pagkaroon ng resolve ng tao at batay sa resolve ay hahakbang para lutasin ang kanyang suliranin. So, the awareness by itself, alam naman natin, hindi talaga siya, pinagsisilbi siya sa isang bagay. Ano yon? The consciousness ay dapat maisalarawan, maitranslate into actual material force na itutulak ng social movement. So, sa pamamagitan po ng pag-oorganisa. Kasi serious, pirmi natin sinasabi, anong meron talagang mahirap? Ang meron ang mahirap na wala ang nagaharing uri ay ang kanyang dami. So, magiging usapin ay paano niya likhain na ang dami niya ay magiging pwersa para sa pagbabago o kaya pwersa para itwart, harangin, itigil ang lahat ng forma ng pagbabiolate ng human rights. So, increase awareness, organizing. So, dahil nga very systemic yung kuan, yung attack at assault sa buhay ng tao ngayon, particular sa human rights, no? Kailangan din talaga niyang kasama yung pinakamarami, pinakakapal na bilang ng mamamayan. So dito na natin ipapadalo yung concept ng coalition work, networking, at habang tayong napapalakas, ano yon? Lumalakas ang ating resource base, lumalakas ang ating bilang, at tinadagdagan natin yung legitimacy of our struggle. Kasi yung sabi nga natin kanina, isa sa epekto ng EGK is hindi lang i-depoliticize, kung hindi, i-delegitimize ang mga usapin. So, sa atin ay, with all this, weaving into each other, magkakaroon siya ng isang buong larawan para itulak niya talaga ang isa ding sinasabi nating malakas na kilusang masa. So, bakit natin inabot yung ganun? Kasi meron talagang consistent articulation yung vulnerability of the poor, no? Sa iba't ibang mga regions. Tapos pangatlo, bakit tayo talaga ay kailangan tanggapin at i-recognize yung iba't ibang mga issues labas sa extrajudicial killing? Kasi ang sabi nga, if you talk about human rights, you talk about a concept, actual na pag-iral sa bagay na hindi mo pwedeng ihiwa-hiwalay. So, isang tao, merong economic, merong civil, merong political, as well as economic, social, cultural rights. So, tingnan natin siya sa kanyang kabuuan. Tapos, doon din sa data, napaka-glaring yung neglect ng sino pa man ang nasa taas, paano niya pakikitunguhan at paano niya sagutin yung well-being ng mamamayan sa baba. Ito yung medyo bago ngayon, ano? Kasi sa proseso na gusto nating intindihin. Parang tanong, bakit napaka-popular si Duterte? And how do popular leaders all over the world make themselves popular? Ang isa sa mga lumalabas ngayon na discourse is merong pinipiling section sa lipunan na doon niya i-dedicate ang blame tactics. Nangyayaring ganito ang lipunan kasi merong culprit. Oh. Sa tinutulak na pagpapaliwanag ni Digong, at kung namomonitor natin, ano sinasabi niya? Sa ibang katawagan, tawag nila dyan, securitization of the drug issue, no? So, iangat sa isang antas na nagiging national survival issue ang problema ng drugs. Kaya nga mapapansin natin ang packaging, ano? Sabi ni Duterte, if you will threaten the youth, then I have to kill you. If I have to preserve the nation for the future, then I have to eliminate you. Doon niya hinuhugot ngayon yung kanyang justification sa kanyang drugs. So kung dati, ang sinasabing tinakdaan na label na enemy of the state ay mga political dissidents lang at yung lumaban sa Estado. Ngayon, pati yung sinasabi nating mahirap ay tinakdaan na rin na kayo pati ay kalaban ng Estado. Okay. Anyway, sa ibang mga discourse, ang sinasabi, may concept na ng surplus population. No, pwede natin sigurong aralin to beyond the research. Siguro later, kung magka-interest tayo, pwede natin i-pursue individually. Pero ano sinasabi ng surplus population concept? Sa isang lipunan, merong kang section na hindi mo na kailangan. Pabigat lang yon. At wala nang silbi sa lipunan. Okay? With that, yun yung inabot nating suri at saka framework sa pagtingin sa samutsaring kaganapan sa bayan kaugnay sa extrajudicial killing at sa pangkabuuan violations, rampant violations of human rights. Maraming salamat po.
Maraming salamat, Assistant Professor Espenido.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Halina't kilalanin ang kahalagahan ng wika sa ating mga buhay. Dito sa Ang Wika ng Inamog, tuwing Biyernes sa ganap na alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wika ng Inamog, tanda na magkapatid tayo. Wika ng Inamog, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng Inamog, salamin ng pagkatao. Wika ng Inamog, magtatakda kung saan tayo.
dami-dami kong kailangang gawin. Maraming examen sa school. Marami rin trabaho para sa mga organizations ko. Halos 3 araw na rin akong walang tulog. Hindi ko alam kung may oras pa akong kumain o uminom man lang ng tubig. Pagod na ako. Di ko na alam kung paano pa ako tutuloy.
Ang sariling kalusugan ay ang puhunan para sa kinabukasan. Huwag kalimutang kumain, uminom ng tubig, at matulog ng sapat sa 1 araw. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
You are so annoying. You have no friends. Nobody likes you. You're so ugly. You're stupid. Yuck. You're gross and fat.
Where do you even
I
get
hope
the
you
confidence?
Guys, you're nothing special.
Do everyone a favor
and shut up. Hateful words will hurt, even if said behind anonymity. Being anonymous doesn't give you the right to cyberbully. Haters, stop the hate.
A public service reminder from DZUP 1602. Kasali ka.
DZUP Special Features.
Para po sa challenges and opportunities, atin pong tawagin muli si Professor Mary Lou Alcid.
Magandang hapon. Meron din kami pinag-usapan kahapon pero hindi ko maalala kung nabanggit ni Jake kanina na underscore nung speak out portion natin na yung kampanya laban sa droga ay nakaka-depoliticize kasi political killings naman yan, nakaugnay sa kung sa Mindanao sa counterinsurgency. At may minagbanggit kanina na may legitimate na pakikibaka laban sa mga political killings, no? Pero ngayon, so yung ginagamit, yung mga pinapatay ng mga leader, mga masang leader, ay parang sinasabi drug-related. So in a way, tinatanggal mo yung legitimacy at dinedepoliticize mo yung pagpatay sa mga aktivista na meron namang daladalang lehitimong mga adhikain. So ito yung isang nakikita rin na pwedeng kasama sa pagsusuri nung paano tinataguyod at ano rin ang epekto ng kampanya laban sa droga. Ngayon, ang aking papel ay challenges and opportunities. So ito yung mga hamon na tinutukoy na sa presentasyon ay kaugnay dun sa pwedeng maging deterrent, maging threats sa ating kasalukuyang gawain. Pero ang attitude naman natin, ang anumang balakid, ang anumang limitasyon ay pwede rin gawing positibo, di ba? Gawing oportunidad din. So hindi naman porque ito ngayon ay balakid, hindi na mananatili itong balakid. Para sa atin na nasa matagal na sa aktivismo ay vitamina ang mga balakid, di ba? Parang nung 1980s, sabi ng mga nasa Mindanao, binubomba kami araw-araw, pero vitamina namin yon para lumaban. Okay, kaya ganun ang ating pagtingin sa hamon. Okay, so sige, next slide. Ang unang hamon ay patungkol doon sa limitasyon natin sa pagkuha ng ano nga ba ang larawan, ano nga ba ang totoo, hinggil sa ilan ba ang napapatay, paano ba ang modus dyan sa pagpatay ng mga hindi na police. Alam natin police yan, yung iba lantad na police, yung iba naman mga nakamask na mga lalaki riding in tandem sa mga motorsiklo. Ngayon, gaano karami ang biktima, paano ginagawa, sino ang gumagawa, hindi natin ma-establish conclusively. Alam natin sa advokasya, ang labanan, datos. Kaya ngayon, pwedeng sabihin ng iba, asan ang data nyo? Hindi lang ito usapin ng gaano karami, kundi usapin din ito ng ma-verify ba ang data sa panahon ngayon na evidence-based ang labanan. Ay parang pwedeng tignan na malaking limitasyon na hindi natin makita ang kabuang larawan pagdating sa usapin ng EJK. Ngayon, dito lang yung cases of duplication and redundancy. Nung pinakita ito sa akin kanina, dinelete ko na yan. So, kasi ang mas mahalagang punto dito sa lack of access to complete data on EJK na pwedeng gamitin ng ibang mga stakeholders, lalo na yung mga nasa gobyerno, para baliwalain yung ating datos. Alright? Ngayon, pwede rin na may kapag sa gitna ng kawalan ng kompletong data tungkol sa sitwasyon, pwede rin na magkaroon ng duplication. So, possibility lang ito. Pero hindi ito yung pangunahing punto o yung kahalagahan ng ganitong klaseng hamon. Na may mga pamilya na ang banggit ng ilang project partner o research partners ay sila nang sila ang nakakatanggap ng tulong. Pero may iba naman na hindi natutulungan. So kung may sapat na data, pwedeng sabihin na okay, pag ditong mga komunidad nakatanggap ng tulong, pwedeng yung iba naman na mga nais magbigay ng tulong ay sa ibang komunidad naman magbigay ng kanilang tulong. Okay. Ngayon, yung mga punto sa nasa ilalim ng hamon na ito ng hindi kompleto ang ating datos ay tumutukoy lang doon sa anong mga kadahilanan, no? So, halimbawa, ang Philippine National Police, ang prime suspect sa EJK at sa maraming cases, actual perpetrators, ay meron silang i-invoke, pwedeng i-invoke na legal basis not to disclose any information. So, not even for the for national interest, no? So, pwedeng isad itong, well, sasabihin nila valid and legal reason for not disclosing information to the public. Yung ikalawa ay patungkol sa Commission on Human Rights. Paki-flash, hindi ko memoryado. At yung pangatlong puntos, anong nangyari? Na EJK yung presentation ko. So, ito lang yung sa unang punto at yung tatlo ay may kinalaman doon sa mga salik na nagko-contribute doon sa mga hamon. Okay, ikalawang hamon, mag-a-adlib na ako dito. Ang ikalawang hamon may kinalaman doon sa konkretong banta. Alright. Latent and apparent fear. So yung takot sa hanay ng mga survivors, sa mga witnesses ng EJK, hanay, pati na rin sa mga civil society organizations, na makaringig ka na may pinatay na mass leader, may pinatay na mga mamamayan sa ilang mga komunidad, hindi lamang sa urban poor communities, kahit sa mga middle class communities, parang nakaka-create talaga ng climate of fear. At parang mensahe na, sige, kumilos ka, ito ang isang bala ka lang, kumbaga, yun ang mensahe, no? Kaya yung ganitong takot sa ating hanay, sa survivors, sa mga pamayanan, pwedeng nagiging sagka para mag-disclose ng information, to come out and be part of any form of resistance. Alright, number three, inadequate financial and material resources. So, konkreto naman to, minsan yung iba sa atin talagang hindi makakilos dito. Pero again, sabi ko nga sa simula, itong ganitong hamon sa mga aktivista, small time lang to, di ba? Kahit naman wala tayong pera, pero may political will tayo at nandiyan yung commitment na talagang magkahanap ng channel ng ating galit at ng ating resistance, edi nakaka-create din tayo ng mga resources natin, financial o material. Hindi lamang moral support, pero maganda rin ang moral support. Okay, pang-apat, nandyan yung kakulangan ng mga national platforms para sa projection ng regional issues and concerns. Halimbawa, yung pagbabahagi ng ating kasama na galing sa Marawi, nung nakikinig ako kanina, marami sa kinukwento niya, wala yan talaga sa dyaryo. At ang punto de vista na napapalaganap sa mga lathalain, sa mga balita, ay punto de vista ng Estado, ng pamahalaan. Kaya yung bang, okay, hindi mo nakikita ano ang nangyayari sa ground level. At maganda na meron tayong mga platforms, no? Pwedeng ganito, katulad nitong konferensya, o di kaya kahit sa social media, para meron tayong access sa ano nga ba ang sinasabi ng mga bosses sa mga pamayanan. hindi lamang yung fake news o yung mga news, balitang galing sa mga sa pamahalaan at pamahalaan, pambansa o sa lokal. Okay, meron pa ba? Challenges? So ito yung last two, yung banta sa buhay at seguridad ng mga community organizers. So narinig ko ito sa Cebu nung nagkaroon ng consultation na or ano yan, organize at your own risk, kumbaga. At pwedeng takot, mag-i-instill ng takot, at kung ikaw ay takot, pwedeng tahimik na muna, lie low na muna. At hindi naman matatawaran ang commitment mo kung mag-lie low ka, kasi importante naman din ang buhay, di ba? Kung kukonti na tayo, mahirap mabawasan. So, isa itong hamon, so paano ba natin mapapangibabawan ang ating takot? Paano tayo patuloy nakikilos sa gitna ng iba't ibang banta sa seguridad at sa ating sariling buhay? So pinaglalaban din natin ang sarili nating right to life bilang mga mamamayan. Alright, pang-anim, yung carrot and stick tactic ng pamahalaan na nagre-resulta sa paghahati ng komunidad. Ang pinag-usapan namin halimbawa yung kay Kian na sa balita, ayon sa balita, ang kaniyang pamilya ay binigyan ng bahay at lupa at iba pang material na assistance ng pamahalaan, kaya tahimik na ang pamilya. So merong mga ilang biktima ng EJK na binigyan ng suporta, material, financial na suporta ng pamahalaan. At ito yung naging daan para manahimik. So yung iba naman ay, so ito yung pang-ebidensya mo para sabihing hindi naman masama ang pamahalaan. Nag-sorry na at nagbigay pa, very generous pa, no? Nagbigay ng ganitong kabuhayan package o ng house and lot. So nahahati ngayon ang pamayanan, nahahati rin yung sa public opinion tungkol dito. Tapos meron din yung pag-recruit ng ilang mga katutubo para maging bahagi ng mga civilian. Ako'y lumaki ng 70s, so kaya ano siya? CAFGU ang alam ko. CAFGU pa rin ba ang tawag ngayon? Mga civilian armed groups to counter yung militancy ng organized forces. So, meron tayong mga taga-PNP, may taga-Armed Forces of the Philippines, as meron ding inaarmahan ng mga mamamayan na nagiging paramilitary units. So, ito yung carrot and stick na nagiging divide and rule sa hanay ng mga komunidad. Kung minsan, kahit sa hanay din yata ng nasa social movement, ano, na divide and rule. Pwede pa hong dagdagan itong mga hamon na nakalista dito. Hindi ho ito conclusive, hindi ho ito categorical na ito na lang mula sa data. Kung meron kaming na-overlook na ilang mga hamon, pwede pa hong idagdag. Kaya nandito tayo ngayon para mag-validate, para magdagdag. O kung meron kaming sobrang pagsusuri o sobrang informasyon na nabigay, eh, pwede rin naman sabihin, sumusobra na kayo, bawas dyan. Alright, so kasama po ito sa ating ugnayan at action research na participatory, ang katangian ng ating proyekto. Okay, yan yung challenges. Ngayon naman ang mga oportunidad. So hindi lang tayo, well, bad news or yung mga medyo ito yung balakid. Meron din naman ang opportunity sa mga sitwasyon, no? Sa ating kasalukuyang sitwasyon. So una, nandyan yung potensyal para sa pakikipag-alyansa, hindi lamang sa regional, kundi sa pambansang antas, pati sa international na antas. Meron na rin mga kumikilos sa international para maging ano sila, no, boses ng mga tao sa Pilipinas laba para sa karapatan pantao. Ikalawang oportunidad, yung pagbubuo ng mga human rights movement sa mga eskwelahan, sa barangay, sa mga munisipyo at sa mga sa probinsya. So kahit hindi ganoon kabilis, kahit medyo maraming balakid, pero mas natutuwa tayo na may nag-oorganisa, may nagbubuo ng mga ganitong klaseng pagkilos sa iba't ibang mga institusyon sa iba't ibang antas. Pangatlo, nandyan ang social media as a platform for information sharing and dissemination. So, nasa information technology age tayo at madali na raw mag-revolution through social media. Diba? So, marami tayong halimbawa na dahil sa texting, pwedeng magkita-kita sa isang lugar at mag-alsa at magpabagsak ng pamahalaan. Kaya, ang challenge sa atin, lalo na yung mga aktivista mula 1970s, paano maging techie, no? Dahil yung mga kabataan ng mga bagets ngayon, teking-teki na, nagugulat na lang tayo. Kahit yung sa data presentation kanina, di ba? Teking-teki na yan, hindi na yung conventional na may magsasalita at magpe-present isa-isa. So, kanina, iba na yan. So, produkto yan ng mga estudyante namin dito na kasama sa pananaliksik. So, mga kasalukuyang henerasyon. Ano bang tawag? Millennials? May iba na raw term eh. Napalitan na raw ang millennials eh. Ah, tapos na yung Generation X. Noong pa yun. Meron ng bago pa. Ano nga tawag? May bago na daw, hindi na lang millennials. May musbong na panibago na naman na termino. Okay, ito po yung nakikitang oportunidad. Gaya ng mga hamon, o pwede rin dagdagan, pwede rin bawasan. So, Vena, ngayon bang espasyo para sa open forum? Ah, susunod na. Okay. So, dito ko lang po tinatapos ang presentasyon hinggil sa ating mga hamon at mga oportunidad.
Maraming salamat, Professor Mary Lou Alcid.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
DZUP Special Features.
Para sa pagpapadaloy ng Open Forum, tinatawagan po si Professor Rowena Lagilies at si Assistant Professor Wilfredo Awitan.
Okay, magandang hapon po muli. Ako po si Willie. Makakasama ko po uli si Ma'am Weng, no, para padaloyin itong Open Forum, no, for this afternoon. Nabanggit kasi ni Ma'am Alcid kanina, masyado ng techie, lalo yung mga kabataan ngayon, millennials. Sa klase ko, one time, tinanong ko, nakita nyo ba yung mga isyong lumalabas ngayon, di ba? Tanong ko, posible pa ba ang social movement? So, nakatingin sa akin yung mga estudyante. Sabi ko, hindi nyo yata na-gets. Ulitin ko, sa mga nangyayari ngayon, posible pa ba ang social movement? Hulaan nyo anong sagot. Nakanganga pa rin. Hindi, dalawa yung sinagot. Yung unang sagot, I was surprised, tama po, no? Yung unang sagot, ang salita sa akin, sir, posible, magkita-kita tayo sa FB. FB, sabi ko, walang face-to-face, sir, pwede naman mag-selfie. Di ba? Tapos yung isa, no, dapat magsama-sama pa rin tayo. I-post muna natin sa FB kung saan tayo magkikita-kita. Diba? So anyway, itulay ko lang po ng konti para padaluyin lang natin yung talakayan. Kanina, mula doon sa pagpapakita ni Ma'am Bena, nung mga konteksto nung datos na galing sa inyo pong lahat yun, ha? Galing po sa inyong lahat na, oh, ito yung mga datos, ito yung konteksto, ito yung pinanggagalingan natin. Kaya tayo may proyekto. Now, yung ikalawa, pinakita doon sa video dahil doon sa mga datos na inilatag kanina ay lumabas. Kaya kayo narito ngayon, no? Kinilala yung mga katuwang doon sa proyektong ito ngayon ng pagsasaliksik. So may datos tayo at narito kayo ngayon. Pinakita san-san kayo galing. Sumunod po, yes, narito tayo, pero ito naman yung aming mga tugon. responses. Tama? So, hindi ibig sabihin na wala tayong ginawa. Kaya nga kung sinabing, wala na bang pagkilos? No. Kumikilos nga eh, dun sa maliliit na samahan natin, organization, lugar natin. Tama? Okay. So, may datos ka, meron tayong bawat organisasyon narito, meron tayong tugon, at ito yung isang pinalalim na balangkas kanina ni Sir Jake. Ika, Jake, meron tayong balangkas batay doon sa nangyayari ngayon sa kabila ng inyong mga tugon. Kaya, sabi ni Professor Alcid kanina, eto na ngayon yung hamon pinakita sa atin. Pero huwag kayong mag-alala. Merong mga oportunidad na umusbong naman. Okay, now, ang tanong po, ano pa sa tingin natin yung pwede pa nating gawin o mapag-usapan sa bahaging ito? Maaring may magagawa pa ba kayo o may magagawa pa ba tayo? Yun yung pwedeng tanong. Sige, dagdag, Ma'am Weng.
Reconferences, naging tanong na rin ito. However, hindi po lahat ng regions ay nagkaroon ng pagkakataon na ipalitaw yung kanilang mga rekomendasyon. So, sabi namin, mas magandang ilatag pa rin yung tanong ngayong magkakasama na tayong lahat. So, sana po ay magbahagi ang lahat.
So, ito po yung pagkakataon kasi natin dahil nagkaroon tayo ng mga pre-conferences, right? So, ito ngayon yung pagkakataon natin na at least sa pangkalahatan, di ba, magkaugnay tayo, magkaintindihan, marinig natin yung lalo-lalo yung bawat region, no? So, kaya binubuksan natin ang hapag para, no, sa bawat isa, samahan o collectively na magpahayag, ano pa sa tingin ninyo yung pwede natin gawin? Ano pa yung pwede natin pag-usapan? Sabi nga ni Ma'am Alcid, developing po itong ating saliksik, ha? Action research ito.
Ang isa sa tingin ko, pag-usapan din, isa sa malaking challenges din. Kasi, yun nga, Facebook generation nga na karamihan. Ang trolls talaga, challenge na malaki, yung trolls. Pagbukas mo sa umaga, may gusto, naghahanap ka ng mga updates. Mayroong halimbawa, may positive, ano, tapos sisirain ng trolls lahat. Talagang pag ano, ng kasinungalingan, naghahasik talaga ng kasinungalingan, dinidistort lahat. So, isang challenge yan na sa ngayon, pag pinatulan mo, talo ka. Pag pinatulan mo ang troll, di ba? So, yun lang ang gusto kong, ano din, kung pwede pang...
Ayan, so isang maganda po yun kasi pinag-uusapan natin yung social media kanina. O isang concern natin yung trolls kasi hindi na nagiging diskurso eh, ang dating eh, no? Binawasak niya kagad yung diskurso eh. No? Okay, hatred yung lumalabas eh.
Meron pa po ba?
Siguro yung isa pang dagdag na challenge yung... Ah, okay. Ako po ulit si Derek Cabe. Mula po ako sa Bataan, sa Nuclear Free Bataan Movement at saka sa Kilusan Bataan. Yung isa, yung kapag nagsalita ka kasi kahit pa tungkol sa karapatang pantao, yung dichotomy na dilawan ka, na ito kaagad, nakalagay ka kaagad sa pro-dilawan. Kaya kumbaga, parang hindi pa naririnig yung sinasabi mo, at kahit napaka-valid ng sinasabi mo, in fact, kahit yung kinakausap mo ay masa rin na nakakaranas ng matinding pang-aapi, eh, dilawan agad ang paglalagay sa iyo. Kaya, kumbaga, hindi ko alam paano yung narrative natin babaguhin. Yung paano ba natin ipaliliwanag ang karapatang pantao na hindi ka ilalagay doon sa kahon na ikaw ay dilawan. Kaya po, siguro baka doon sa... Yun, medyo nahihirapan kami. Pangalawa yung attitude din namin. Kasi parang nagagalit kami agad. Yung parang paano rin yung attitude dun sa mga dilawan. Kasi pinipice dun sa mga tawag namin Duterte-tard, no? Ibig sabihin, kung sino ba talaga yung dapat na pinaliliwanagan mo? Yun bang nakamulat na o yun bang, kasi yun yung iniiwasan namin eh. Kasi magagalit ka lang talaga kapag in-engage ka.